Radio Beograd 2.
Klub 2.
Pravila, u crno me zavila, oh, oh, oh.
pevo. Ja sam homo sapiens, ja sam biće svesno. Levi žmigavac, kad skrećeš u levo. Desni žmigavac, kad skrećeš u desno. Ima pravila, pravila, da bi me udavila. Ili kičnu savila i skroz ošašavila. Neka glupa pravila u crno me zavila.
U klubu 2 ovog petka naš specijalni gost Lazar Tošić. Povod za ovaj naš susret je upravo dobijena nagrada na Nišu Jazz Festivalu, nagrada za životno delo, i makom je to povod za pitanje koliko vam nagrade znače i da li one nekako u ovom trenutku mogu biti pohvala za sav rad koji ste uložili do sada, negdje i stimulans da i dalje istrajavate na onome što radite, a to je sviranje. Da.
Pa znate šta, lažu oni koji kažu da ništa to ne znači. Kako to ne znači? Pogotovo što ja nisam materijalista. Pitaju me kaka nagrada, pa kaže, ima neki para, pa rekao, nema veze, papir. Tako da meni to mnogo znači, i to je u stvari potvrda da ono što sam radio do sada da je dobro. To mi mnogo znači, i ja sam zahvalan ljudima iz Nišvila, Ivanu Blagojeviću, koji su, one što kažu, lokalni jazz festival pretvorili u svetski festival. Festival festivala. Tako da, pazite samo da pogledate ko učestvuje na festivalu. Recimo, ja sviram prvi, a iza mene svira Kenny Garrett, ovaj artista koji je svirao sa Majsom. šta da vam kažem? Tako da, a što kažu, Bog namesti uvek kako treba. Tako da, to je to. Oduševljen sam.
Vaš razumni put, ja prosto baveći se i pripremajući se za ovaj intervju, shvatio sam da vaša karijera nije imala nikakvih preteranih turbulencija, da je bila izuzetno dinamična, uzbudljiva i negde uravnotežena. Postoje periodi koji su bili značajni za razvoj džeza na ovim prostorima, a šta je vama kao džez muzičaru u svemu tome bilo najvažnije? Trajanje, učenje, osjećaj ili prosto okruženje? Ste zaista sirali sa vrhunskim, prvenstveno domaćim, ali onda i svetskim.
Dobro pitanje, zato što, pasti, ja sam 72. ušao u Big Band. Prvo nisam znao ni bubnjarske, jer bubnjarske note se razlikuju u odnosu na ove druge. Ovo su zvučne, a bubnjarske su ritmičke note. I onako znao sam malo noti, onda naravno odmah sam iz Berklija uzeo, recimo, bubnjarski knjiga za 1000 marak u ono vreme. Božanstvena knjiga Jim Chapina i šta, koja je koštala tada 300 maraka. Pa to je danas kao 600 evra, otprilike. I brzo sam krenuo da učim note da bi mogao da radim u bendu. I tačno sam znao šta mi fali i šta mora da uradi. A drugo, u studiju 3 puta nedeljno najmanje smo snimali, znači snimaš, onda ti puste snimak i kažeš, evo vidiš kako si svirao, znači ti tačno možeš da se koriguješ, da vidiš da li si dobro svirao ili nisi, tako da je to bilo jedno opterećenje. Srećom, ja sam imao jednu uzlaznu liniju, gdje sam, što kažu, mladi i pun emocije i snage, i brzo sam došao na neki nivo, tako da nisu radi mene vraćali snimanja, nije bilo, nego sam se polako uhodao. I svirao sam mestimično sa nekim dobrim muzičarima inostranim, dok se nije sekstet pojavio, to stalno govorim, jer jednog momenta u Big Bandu je bio Stjepko Gut, Mimo Mitrović, Miće Marković, Miša Blam, Mikan Zlatković. I mi smo napravili sextet. Tog trenutka je bio vrh, jer smo svirali svaki mesec po nekim jazz festivalima evropskim. Bili smo i na Kubi, naravno, samo što na Kubi u to vreme jazz nije, ovaj tradicionalni američki jazz nije mogao dobro da prođe, nego oni su iz kurtoazije dolazili na kon... Oni vole latine i ono, njima je veselje. Ali bilo je lepo, 10 dana su... Hoću da kažem da mi je to tada bio vrh karijere i ovaj, tad sam osjetio da sam napredovao. Da sam napredovao, kažem, dolazili su razni muzičari, inostrani, tako da meni je bilo dovoljno da čisto da pogledam kako ko sedi, kako drži palice i da odjednom kupim to i da reprodukujem.
Učenje na taj način je u stvari ste uspevali da nadomestite to neko inicijalno znanje i nepoznavanje, odnosno ako se dobro razumite reći, se snalazi.
Ja sam uspeo da nadoknadim ono što nisam bio na akademiji. Znači nisam bio ni u Berkliju, nisam bio ni u Gracu, na kraju kraja nisam ni mogao i šta znam. Ovaj, ja sam upravo na ovaj način uspeo da to nadoknadim, jer sam direktno video čoveka koji je došao i sedne i vidiš kako svira, kako mu zvuči ovo, kako ono i jednostavno kradeš, nema. To je, a to je bilo vrlo uspešno. Jer ja sam osjetio tog trenutka posle Alvin Queen, ja sam osjetio da drugačije svira. Eto, upravo sam pokupio njegove fazone i preneo na sebe.
Gde ste i u kom trenutku možda osetili prosto potrebu da izađete iz okvira možda nekog standardnog džeza i da li postoji neki period u vašoj karijeri koji je bio u tom smislu preloman, da ste možda želeli nešto drugo ili pokušali da radite i svirate nešto što izlazi iz okvira standarda?
Sad ću vam reći, ja kad sam se vratio iz zapadne Nemačke u ono vreme, znači 72. sam se vratio, svirao sam u američkim vojnim klubovima i svirao dobru muziku i uživo, u životu. Ovaj, ja sam bio u rascepu, nisam bio određen, nisam bio definitivan da ću svirati tradicionalni jazz, bebop, neobop i šta. Nego sam se lomio, to je kao nešto rock, jazz, ovo. Međutim, nisam bio zadovoljan. Nisam bio zadovoljan do jednog momenta, kažem, dok se nismo skupili ova ekipa iz Sexteta, dok nismo se definitivno odredili. To je to i hoćemo to i ništa više. Tad je bio, znači, 80. godine.
Stjepović Gut, Sextet je stvarno u tom smislu negde meni, ja sam bio prilično mali u to vreme, ali čini mi se da sad s ove distance gledano i ovo što sam se kao slušajući poslednjih dana, je mirio negde ukuse, nekako je dozvolio upliv i nekih drugih žanrova i nekako je celu tu stvar oko džeza jednog vrlo onako krutog i nekako jasno definisanog.
Bio je onaj hard pop,
Stjepko je... Malo je tu, kao malo se tu rasviravalo više i nekako se unosio i neki uticaj i sola i funk, mislim, mnogi su se tu stvari
plavali u funka i latina i balada i šta ja znam, ali sve to biru u okviru tradicionalnog džeza. Ništa ni više ni manje. Ja kad kažem neobap, kad je Miles došao do trenutka kad je svirao sa Van Shorterom, Hancockom, Tony Williams i Ron Carter i recimo ploča Miles Smile, to je bio kraj. Posle toga Miles više nije bio Miles. To je bio kraj nekog bapa. On je tada već svirao neki neobap i šta je tada, ali je to bio vrh i posle toga krenuo je sa rock jazz. Ja ne kažem da je ono loše što je svirao rock jazz, jer on da god se pojavi on napravi revoluciju. Dovoljno da izađe onako obuče što njemu dozvoljava sve. On je sa 2 tona napravio koncert ovde u Sava centru i sa muzičarima koji su gledali u njega kao u boga. E to je to, jednostavnost, dobar ritam.
Bilo bi nam ludo, a ljubav ljubav je naša bela, ti ne znaš šta je red. Ti hladimo letom čela, jedemo samo med. Spijem i ljubora, na tobom sam stoju, i dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Sam neko čudo, ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red. Hladimo letom čela, jedemo samo med. Ispijen i umoran, na tobom sam stojen. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako.
Izabrali ste, sad malo popričamo o izboru pesama koje ste napravili, Riblja čorba,
da,
čuli smo na početku, a evo sad u nastavku i Oliver Mandić, još neke pesme ćemo čuti. Namjerno sam vam dao zadatak da izaberete pesme koje dolaze iz istorije jugoslovenskog rock'n'rolla, što možda i vam jeste ili ne pretjerano zanimljivo, ali ono što ste izabrali je svakako ima neku posebnu, rekao, specifičnu težinu, i to jesu numere koje su obeležile istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla. Zašto je, recimo, zašto vam je važan Bora Đorđević, zašto vam je važan Oliver Mandić?
Pa, sad ću vam reći, Bora Đorđević je rock'n'roll, mislim, u pravom smislu, nema tu, bar ja to tako doživljavam. Što kaže, i po izgledu, i po pesmama, i po načinu življenja, i sve živo, i njegova muzika zvuči kao rock'n'roll. A Oliver Mandić, ja čak ne mogu da 100% da ga stavim, da kažem ovo je rock'n'roll. To je, kod njega je više funk, malo ka džezu, shuffle, shuffle beat i šta znam, I, pazite, on je imao takvu viziju da je doveo, recimo, da li je bio Mike Brecker ili jeste, doveo Mike Breckera da mu snimi samo jedan solo i da mu $1,000. Razumem, ali on je tačno imao u glavi koncepciju kako treba šta da zvuči i kako treba, i sve jedno, ja kažem da dan danas nikoga još nije dostigo, to smem da potpišem. Eto, na kraju grada to se meni dopada, pogotovo što sve to inklinira ka džesu.
A jeste, u tom smislu, da li ste u kojoj meri u tom smislu zadrti kao slušalac ili kao muzičar, da stvari po svaku cenu moraju da imaju taj prizvuk džeza da biste se...
Ne.
Pošto za džez publiku i za džez muzičar inače važe da su vrlo striktni što se
ne,
tiče.
Ne, pasite, ovaj, kad kažeš se inklinira ka džezu, ne, pasite, džez su male stvarčice u solu, u nekom tekstu, u sinkopi, šta ja znam, u dobrom ritmu. Ako je ritam dobar koji nosi, to znači swinguje, to je već džez. Zbog toga kod Olivera, pa ne bi on doveo Mike Breckera da mu svira solo, nego bi doveo, šta ja znam, gitarista ovog crnog pokojenog bluzera, koji je isto bio opasan. Ali je doveo Mike Breckera i to je odmah bio funk. Ne, to bilo to zbog toga, kažem, da to vuče ka džezu i to je dobro. Ja.
Kroz vašu karijeru, taj period 80-ih, kako biste uopšte vi definisali istoriju džeza na ovim prostorima? U kojim biste segmentima istakli kao neki razvojni put ili segment koji je bio izuzetno plodan i izuzetno važan u tim nekim većim, preko komercijalnim, ako možemo tako reći, okvirima na prostorima bivše Jugoslavije.
Pa, da vam kažem, ja sam imao sreću da sam počeo da sviram sa dobrim muzičarima i što kažem, vrlo retko sam svirao sa lošim muzičarima, jedino ako je gazda bio nosilac posla, pa on daje pare. Tako da, tačno se znalo šta se sluša. Mi smo slušali prvo Oscar Peterson trio, pa Bill Evans trio, pa Red Garland trio u to vreme, koje godine, 60. i 61. druge, ja kažem 860. nije važno. Kad sam počeo da sviram u Euridici, u Molerovoj, tačno se znalo šta se slušao. Mi smo odrasli na temeljima džeza. Znači, bilo nam je važno, ludovali smo sa dobrim groovom, kad čujete recimo Ed Thigpen i Ray Brown sa Petersonom. I oni kad zaljuljaju, to je strašno. Tu smo se oduševljali i tu smo odmah shvatili o čemu se radi, šta je važno za džezersku svirku, taj groov da se dobije, da vuče, da swinguje u stvari. Tako da smo step by step išli od tih temelja, pa sve dalje i dalje. Pa, šta znam, slušali smo posle i Coltrane-a i međutim, Coltrane je bio interesantan dok nije poludeo. Ja govorim ovako, a kad je ono krenuo da svira prije, onda je gotovo. Ne, inače, dokle to? On je bio revolucionar što se džeza tiče. Čitam njegov kvartet i
stavljamo u tom smislu važno melodija ili improvizacija?
Sad ću vam reći, i jedno, i drugo, i treće.
Ne da bismo da zaboravili, ali to je možda najvažnije.
Da li ste upravo Hora Silvera, da li ste slušali njegov sextet, on ima kvintet i sextet. Njegove melodije su tako divne, a pored toga harmonski izvanredne i ritmički izvanredne. Pa to je truba, saksofon, trombon. Pa to zvuči, ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan kad čujem njegov sam. I baš malo pre sam rekao, imam njegove aranžmane i sviram. On je tako bio plodan kompozitor, a jednostavan svirač, a mnogo kaže. E, to je ono što je u životu najkomplikovaniji i najteže, da dostignete jednostavnost koja se graniči sa genijalnošću.
Lazar Tošić u klubu 2.
li kad misliš na nas? Višina vlada boljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe. U more padne od milion još jedna, topla suza.
Je teško muzičaru, kao što ste vi, dakle, bubnjaru, da u toj preraspodeli snaga i odnosu u jednom bendu ili orkestru nađe svoje mesto. Bubnjari nisu frontmeni i redko kad su u prvom planu, ali vi ste pronašli svoje mesto u sekstetu, ali i u big bandu. Mislim, to jeste znanje i veština koju ste savladali, a opet kažem, to ima neke veze i sa šarmom koji prosto imate kada...
Jeste, ima i veze i to, ali možete da budete šarmanti koliko hoćete ako sedite u big bandu i pogrešite. Umesto da osvirate na dva, vi osvirate na dva ili na tri. I prvi trubač i bubnjar ne osviraju zajedno, to je gotovo, to je raspad sistema. Znači, u big bandu bubnjari i prvi trubač ne smiju da pogreše. Oni su okosnica big benda. I nas dvojica smo držali čitav bend. Znači, to je ogromna odgovornost. Ogromna odgovornost. Ovo ostalo oni mogu da se osviraju, da ne osviraju, samo da ne smete. Tako da sam ja tu stekao neko samopouzdanje. kažem, retko su vraćali snimanje radi mene i što drugo je svirački, kaže, to ovde sam mogao da osviram ovo, ovde sam malo slabije, ovde sam malo bolje, a to je, kroz to se sve uči. Kažete, na jednom snimku ovde nisam trebao da sviram ovo, pa ga u sledećem snimku ispraviti, pa svirate to što je bolje. I onda osjetite da idete napred i napred. Tako da je to veliko iskustvo. A sekstet je ipak zajednička svirka, morate da se podredite, nema nekog iskakanja. Sve mora da bude u, kako da vam kažem, mora da ima svoje paterne. Svoje paterne, mislim, one džezerske primere, nema iskakanja da svirate, ako je latinica, vi svirate neki pater koji pripada nekoj drugoj vrsti muzike, ili ako je tradicionalni swing ili bebop, vi krenete svirate nešto što ne pripada. Kao kad govorite, vi govorite engleski, a francuski. Ne možemo da se razumemo u ovom slučaju. To tako i u džezu. Znači, mora da ono što se svira mora da bude džez, mora da bude džez jezik. E, to je važno.
Lazar Tošić sa nama u klubu 2 ovog petka. Da se vratimo festivalima, evo, kroz razgovor, nekim iskustvima koje vi imate kroz svirke i uopšte nastupe tog tipa. Koji su vam festivali ostali u sećanju? Gde ste možda doživeli ili na kom neku vrstu opet umetničkog ili sviračkog preporoda?
Sad ću vam reći, najdraži festivali su nam bili u Ljubljani, u Križankama, za vreme stare Jugoslavije. Prvo što me je bilo tamo lepo, a drugo što su bio je, recimo, Bora Roković, koji je stalno donosio nove aranžmane i tako ubacivao neke sisteme iz rock džeze, šta ja znam, tako da smo to vrlo uspešno svirali. A što se tiče seksteta, mislim da nam je najbolji jazz festival bio Nord in Zee, Den Haag, je li tako? To je bio najbolji nastup i to je nesaboravno. Pošto su svirali dva dana, prvi dan su svirali ja i Blam, ritam sekcija sa, ne znam, neki pevač je bio, a dole su čekali da sviraju Max Roach, šta ja znam, ovi stara ova ekipa. I to mi pričao Mića Marković. Ja sam bio za bubljem, a izašao je Max Roach i gledao i slušao i ovako kao i, mislim, oni odmah prepoznaju da li svira crni ili beli, ne moraju ni da gledaju. međutim, kad je došao, ne znam ko je došao posle mene, da, Max Roach je došao i kaže, ej, Lazar, jel mogu ja da sviram? Kako da ne, ja poslim Max Roach. A ovi crni od oze izlezi i kaže, ko svira bubanj? Odmah su čuli razliku, pa nema, who play the drums? I strčali za. Tako da je to bilo interesno, ali smo mi kao sekstet osvirali svoj program izvanredno i to su bile pohvale do besnosti.
slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U klubu 2 ovog petka naš specijalni gost Lazar Tošić. Šta možete primetiti kao neku vrstu promene ili kako ste doživljavali publiku tada ovde i recimo na festivalima, šta ste uvideli kao neku vrstu razlike ili sličnosti doživljaja džez muzike tržištu ovde i nekom kome je možda ta scena i tada bila bliža?
Nisam ja primetio nikakve razlike, oni su izvanredno primali sve to što smo radili. Šta znam, u Belgiji, u Danskoj, u Pragu. Ja se sjećam koncerta na Kolarcu koji je bio Clark Terry, sada, prepuna sala ovog Kolarca i dobra svirka i Boško Petrović je sada kao gost. To je izvanredno bilo baš. Znate šta, Beograd ima jednu krem publiku koja se pojavljuje u određenom trenutku kad treba da se pojavi. To je za vreme jazz festivala, za vreme nekog važnog jazz koncerta. I to je redovno tako. Ja sam primetio kad sam 2008. imao kao 40 godina mog rada, mada je bilo 50, ali ja sam slagao za 10 godina. Lepše zvuči. Ovo I svirao sam s kvintetom i Almost Big Band, ono što sam svirao na platovu recimo 10 godina. Puna sala Kolarca, prepuna. Ja, da bi me ujutru Predrag Ivanović pozvao i kaže, ej, kaže, ovo niko nije uradio do sada. Ja sam se sručio kad mi pre koga ja osobito se našalo spokojni, ali on i njegova truba i njegov denfer, i on je dao denferom fantastično da svira, ali je imao divan kvartet Predrag Ivanović, to je vrhunski kvartet i ja sam obožavao njegovu muziku. I on me pozove i kaže mi ovo, kaže još, a ja sam, nismo imali dirigenta, ja sam sve vodio, ali toliko smo bili uhodani, jer to smo svirali na platovu 10 godina stalo. I jednog momenta nešto smo svirali i ovi me trubači nisu čuli kad sam odbrojio. Ja sam stao, i onda sam rekao, ovo smo vežbali čitav dan, ali ovo je rekao, nismo uspjeli, da, pa smo ponovili, a to je bilo duhovito. Ali, i kažem, publika je bila izvanredna, to je ta krem publika koja dolazi na značajne događaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, godinama stojim i pažljivo te gledam. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, da li ću od tebe i kad čuti dobro lep. Ne pričamo o stilu, ne pričamo o rifu, ne pričamo o stihu, nikako o stihu. Ja samo želim ovo da te pitam, da li ti znaš o neki drugi ritam?
Jedne nagrade Nešvilu, čini mi se da vi doživljavate renesansu u tom smislu nekog prisustva i podsjećanja publike na vaše prisustvo i na ono što ste uradili i doprinos koji ste dali razvoju lokalne, da ne kažem regionalne jazz scene. Gde je ona danas u tim okvirima? Gde se kreće? Gde je ta publika nestala? Gde su ti muzičari? Kakvi su festivali? Kakva je ponuda?
Pa dobro, ovde festivali redovno prolaze dobro, to je upravo ono što sam malo pre rekao, to je neka publika koja izlazi na tako značajne neke događaje. Teško je publiku skupiti. Ja sam jedno vreme svirali smo Pticu u Šantiću, pa posle smo prešli u Gospodar Jevremovu, pa u Dalmatinsku. To je jako teško držati, džez nije profitabilna muzika. Znači, određeni broj ljudi dođe i ako ne dođe, gotovo pradle. Ja sam stalno i koristim svaku priliku da predložim gradskim vlastima da razmišljaju Beograd kao Velegrad mora da ima jazz klub, mora da ima mesto gde će mladi ljudi koji se školovali na Berkliju, u Gracu, u Holandiji, gde će imati priliku da sviraju, jer nije mi dosadno da stalno ponavljam istu rečenicu. Muzičar bez jazz kluba je kao glumac bez pozorišta. Nema, ako nema stage da izađe, da svira, to je gotovo, on propada. Uvene. Prema tome neka gradski vlast i razmisla ovo.
Evo, inicijativa je potekla upravo odavde sa Talasa Radio Beograda 2 i iz emisije Klub 2 petkom. Lazar Tošić je bio naš gost. Još jednom sve čestitke za dobijenu nagradu. Za životno delo to je onako dosta teška formulacija, da, moram priznati, ali je podsticajna u smislu da je evidentiran dosadašnji učinak i da prosto možete dalje slobodnije i rasterećenije ići. Slušali smo izbor vaš muzike koju vi volite i cenite iz domena rock'n'rolla. Moram reći da ste spojili neke muzičare koji teško da bi mogli biti čuti ili viđeni na jednom mestu, tipa Disciplina Kičme i Van Gogh, ali evo, na Talasima Radio Beograda 2, zahvaljujući vama. Još jednom hvala što ste bili gost. Lazar Tošić je bio sa nama.
Hvala, to ste me pozvali, bilo mi je prijatno.
Ja vam želim prijatan dan, moj ime je Uroš Milovanović, slušali ste Klub 2 na Talasima Radio Beograda 2. Da
naš novi dan, bit će znak da volim ti ja. Da li znaš da pamtim riječi koje šaptali smo mi? Dok smo sanjali o sreći i na vjernost kad smo se zakleli mi, tvoje usne i tvoj
živjet će ovdje